Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodat dasturiga xush kelibsiz. Azizlar, najot so'zi odamda har xil tuyg'uni kelib chiqaradi. Lekin biz imonliklar, ya'ni hayotlarni Rabbimiz Iso Masihga topshirganlar uchun najot so'zi hayotdagi eng muhim narsani anglatadi. Biz endi bu dunyoga emas, aksincha, tirik Taologa tegishlimiz. Biz shayton hokimiyatidan qimmatbahoga sotib olinganmiz. Endi borlig'imiz faqat Xudoga tegishli. Yangi hayotimiz naqadar ajoyib. Chunki biz Rabbimiz Masih orqali Xudo bilan yarashib oldik. Yangi hayotda yashasak ham, ba'zan eski hayotimiz odatlari bizga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu tabiiy, chunki biz insonmiz. Yangi hayotda yashashni siz qanday amalga oshirasiz? Keling, yangi hayotimizda qanday yashash kerakligi haqida Havoriy aytgan oyatlarni ko'rib chiqsak. Efesliklarga yo'llangan maktubning 4-bobida quyidagi oyatlar bitilgan. Shunday qilib, yolg'onni rad etib, har biringiz o'z birodaringiz bilan haqiqatni gaplashinglar. Chunki biz bir-birimizga tananing a'zolaridamiz. G'azablanib gunoh qilmanglar. Quyosh botguncha g'azabdan qaytinglar. Iblisga fursat bermanglar. O'g'irlik qilgan kishi boshqa o'g'irlik qilmasin. Balki yaxshi ishlab, o'z qo'llari bilan mehnat qilib, muhtoj bo'lganlarga ham biror narsa bersin. Og'zingizdan hech qanday yaramas so'z chiqmasin. Lekin ehtiyojga ko'ra tinglovchilarning joniga og'ri kiradigan yaxshi so'zlar gapiringlar. Xudoning muqaddas ruhini xafa qilmanglar. Sizlar najot kunigacha o'sha ruh bilan muhrlangansizlar. Har qanday yomon niyat va gina qudrat, har qanday qahru jahl, nolish va g'ibatchilikni o'zingizdan soqit qilinglar. Bir-biringizga ko'ngilchan va mehr-shafqatli bo'linglar. Xudo sizlarni Masih haqqa kechirgani kabi sizlar ham bir-biringizni kechiringlar. Azizlar, bugun aynan shu mavzuga ibodatni bag'ishlamoqchiman. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Chunki birga aytilgan ibodat ancha kuch-qudratga egadir. Bordi-yu, hali ibodat qilishni bilmasangiz, xavotir olmang. Bemalol ketimdan qaytaring. Osmondagi Otajon, bergan najoting uchun rahmat. Bizni gunohdan sotib olganing uchun minnatdormiz. Xudoim, ushbu yangi hayotda hayot kechirishni bizga o'rgat. Yolg'onni rad etib, birodarlarimiz bilan haqiqatni gaplashaylik. G'azablanib, gunoh qilib qo'ymaylik. Quyosh botguncha g'azabdan qaytishni bizga o'rgat. Hech bir harakatimiz bilan, hech bir so'zimiz bilan iblisga fursat bermaylik. O'g'irlik qilganlar boshqa o'g'irlik qilmasin. Aksincha, peshona teri bilan, qo'llari bilan halol mehnat qilsin. Xudoim, og'zimizdan hech qanday yaramas so'z chiqmasin. Aksincha, og'zimizdan faqat ibodat va shukrona so'zlari chiqsin. Odamlar bilan muomala qilganda ularning joniga og'ri kiradigan yaxshi so'zlarni gapirishga o'rgat. Har qanday yomon niyat va gina qudrat, har qanday qahru jahl, nolish va g'ibatchilikni o'zimizdan soqit qilaylik. Xudoim, bir-birimizga ko'ngilchan va mehr-shafqatli bo'lishni o'rgat. Xudo bizni Masih haqqi kechirgani kabi, bizlar ham bir-birimizni shunday kechiraylik. Sening muqaddas ruhing ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkashkuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.